У эфира «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алина Радкевич. Основная тема дня. Былы незалежны кандыдат у дэпутаты Андрэй Бандарэнка абвясціў у турме галадоўку, ён пратэстуе супраць несправядлівага абвінавачання. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту памерам 700 мільёнаў даляраў. Яшчэ чатыром беларускім прадпрыемствам Россельгаснагляд забараніў пастаўку малочных і мясных прадуктаў у Расею. Пра гэта ды іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергей Шупа, сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заклікаў краіны ўсходняй Еўропы, якія 20 гадоў таму вызваліліся ад камунізму, дапамагчы Малдове, Грузіі і Украіне дасягнуць стабільнасці. Выступаючы ў Бухарэсце, Байден зазначыў, што гэтыя тры краіны ўсё яшчэ вядуць змагання за дзейную дэмакратыю і дынамічную рынкавую эканоміку. Ён таксама дадаў, што шмат працы трэба будзе яшчэ зрабіць у Арменіі, Азербайджане і Беларусі. Расійскія праваабаронцы Людміла Алексеева, Алег Арлоў і Сергей Кавалёў былі названыя лаўрэатамі прэміі імя Андрэя Сахарова за 2009 год. У паведамленні Еўрапейскага парламенту адзначаецца, што прэміі за свабоду думкі усе трое ўганараваныя як прадстаўнікі расійскага таварыства «Мемарыял» і ўсіх іншых расійскіх праваабаронцаў. Прэмія памерам 50 тысячаў еўра будзе ўручаная 16 снежня ў Страсбуры. Парламент Малдовы сёння адмяніў запланаваныя на гэтую пятніцу прэзідэнцкія выбары. Пра новую дату выбараў пакуль не паведамляецца. Прычынай адмены сталася тое, што на выбарах быў толькі адзін кандыдат, лідар дэмакратычнай партыі Малдовы Мар'ян Лупу, што супярэчыць заканадаўству краіны. Міністр замежных справаў Турцыі Ахмед Даутаглу запэўніў Азербайджан, што Анкара не будзе ігнараваць інтарэсы Баку ў працэсе свайго прымірэння з Арменіяй. У Азербайджане расце занепакоенасць, што Турцыя зменшыць сваю падтрымку Баку ў азербайджана-армянскім канфлікце вакол Нагорнага Карабаху. Сёння парламент Кыргызстану ухваліў рашэнне аб пашырэнні прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. Цяпер дзейнасць службы бяспекі і замежная палітыка будуць знаходзіцца пад непасрэдным кантролем прэзідэнта. Апазіцыя ацаніла гэта як далейшую канцэнтрацыю ўлады ў руках Курманбека Бакіева. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што альянс мусіць захаваць сваю прысутнасць у Афганістане, каб Аль-Каіда зноў не ператварыла гэтую краіну ў свой падрыхтоўчы лагер. Сёння ў старажытнай Алімпіі быў запалены алімпійскі агонь, распачалася эстафета перадачы алімпійскай паходні. Да адкрыцця зімовай алімпіяды ў канадскім горадзе Ванкувер застаецца 113 дзён. Выслухайце Радыё Свабода, у эфіры былі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту памерам 700 мільёнаў даляраў. Яшчэ чатыром беларускім прадпрыемствам забароненая пастаўка малочных і мясных прадуктаў у Расею. Міністр замежных справ Беларусі абмяркуе ў Брусэлі перспектывы спрашэння візавага рэжыму для беларусаў. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Адвакат Андрэя Бандарэнкі паведаміў, што ягоны падабаронны ад 19 кастрычніка трымае галадоўку. Даведаўся адвакат пра гэта падчас сустрэчы з Андрэем у менскім следчым ізалятары. Я нагадаю, 9 кастрычніка Андрэя Бандарэнку пакаралі зняволеннем на 7 гадоў. Год таму ён прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў, расказвае Любоў Лунёва.
Александр Добровольский поведомил свободе, что накировал зворот у Рады Европы с просьбой посприять вызволению Андрея Бондаренко. Андрей Бондаренко был слухачом школы политичных доследований.
Мы, как школа политичных доследований, якая працює в рамках проекта Рады Европы, проинформовали Раду Европы про то, что выпускник этой школы попал под политичный переслед. Рассказали, что после удела в выборах у него начались проблемы, яких не было до этого. У суде была абсолютно недоказанная, это было видовочно. Бондаренко, який займал посаду бизнес-консультанта, при том, что у фирмы есть директор, коммерцийный директор, один был на лаве подсудных. Остатних не было, ненавито тому, как я думаю, что они никуда не балотовались.
Нагадаем, поводле официального обвинувачения Андрей отримал гроши от некой особы, якую так и не вызначили. Гэта особа небыто передала Бондаренку гроши по мерам каля 2,5 тысяч базовых величинь. Але ў справе не пазначана, за якія паслугі невядома, хто заплаціў кансультанту грошы. Паводле абвінавачання, гэта адбылося пасля таго, як фірма «Белвысоцтройгруп», дзе Андрэй працаваў кансультантам, заключыла дамову з бярэзінскай фірмай на будоўлю 75-кватэрнага дома ў Бярэзіне. Андрэя Бандарэнку затрымалі супрацоўнікі міліцыі, як толькі ён прыехаў дадому. Да суду яго трымалі пад вартай. 9 кастрычніка суд Першамайскага району Менску пакараў яго зняволеннем на 7 гадоў з канфіскацыяй маёмасці. Валянціна Палевікова сачыла за судовым працэсам. Яна і лічыць, што Андрэй Бандарэнка папоўніў шэрагі палітвязняў.
Ёсць палітычны аспект. Быў такі момант, калі ў нас падчас сесіі, якая была ў Варшаве, Андрэю сказалі, што ёсць чуткі, што якраз па палітычных матывам рыхтуецца вось гэта справа. Андрэй вельмі добра балатаваўся падчас парламенцкай кампаніі, ён заняў другое месца ў акрузе, нечакана для ўлады, пачаў абскарджваць вынік кампаніі. Вось у гэтым уся і прычына.
Адвакат Андрэя Зміцер Лаевскі паведаміў свабодзе, што пра галадоўку даведаўся, калі меў спатканне са сваім падабаронным. Той распавёў адвакату, што галадае ад панядзелка.
Он себя чувствует так, как себя чувствует человек, который несколько дней не ел ничего. Нельзя сказать, что человек себя чувствует замечательно, но в то же время пока что от него каких-то жалоб на состояние здоровья и там другие обстоятельства не поступало.
Наступная встреча адвоката с Андреем Бондаренком запланированная на 26 кастрычника. Справа у тем, что протокол судового поседжения у криминальной справе Андрея еще не подрыхтованы. Ее необходимо для того, как подать кассационную скаргу на присуд у высшей инстанции. Пакуль Андрэя Бандарэнку трымаюць у камеры менскага СІЗА, але не выключана, што яго могуць днямі перавесці ў папраўчую калонію.
Яшчэ раз нагадаю, былы незалежны кандыдат у дэпутаты Андрэй Бандарэнка быў абвінавачаны ў эканамічным злачынстве і асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Вы слухаеце Радыё Свабода, і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21:30 дэтэктыўны серыял «Афіцер». Праўда здзівіць цябе. А пазней а 22:25 у цыкле «Без рэтушы» дакументальны фільм пра царкву «Новае жыццё». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту «Стэндбай» памерам 700 мільёнаў даляраў. МВФ адзначыў поспехі Беларусі ў рэфармаванні фінансавай інфраструктуры і паляпшэнні бізнес-клімату. Між тым, некаторыя незалежныя эканамісты лічаць, што шматлікія крэдыты, якія апошнім часам атрымлівае беларускі ўрад на захадзе, праядаюцца ці дазваляюць падтрымліваць курс беларускага рубля, але не ідуць на рэфармаванне эканомікі. Меркаваннямі экспертаў цікавіўся Ігар Карней.
З уліком чарговага траншу сума дапамогі Беларусі ў рамках праграмы «Стэндбай» перавысіла 2 мільярды даляраў. Але гэта яшчэ не канчатковая лічба. Калі беларускі ўрад выканае ўсе патрабаванні МВФ, то да красавіка 2010 году атрымае агулам больш за 3,5 мільярда даляраў. Подрабязнасці падае кіраўніца прадстаўніцтва МВФ у Беларусі Наталля Калядзіна.
Наша праграма рассчитана на 15 месяцев, і абзоры праходзяць кожны квартал. Второй абзор, который рассматривал выполнение показателей на конец июня, был завершен вчера. Через две недели приезжает уже миссия по третьему обзору. И это не связано с какими-то просьбами Минска, это в рамках той же самой программы. Когда будет завершен третий обзор, будет выдать очередной транш. Только же сколько сейчас, все зависит от курса доллара к СДР.
Паводле вынікаў агляду, эксперты фонду адзначылі поспехі Менску ў рэфармаванні фінансавай інфраструктуры і паляпшэнні дзелавога клімату. Аднак некаторыя незалежныя аналітыкі робяць іншыя высновы. Маўляў, такім чынам МВФ працягвае фінансавую падтрымку цяперашняга рэжыму. Гаворыць эканаміст, адзін з распрацоўнікаў антыкрызіснай платформы аб'яднаных дэмакратычных сілаў Леў Марголін.
Вялікай карысці яны не прынясуць, хаця дазваляюць беларускай уладзе выратавацца. Не так даўно казаў Кудрын, вялікія кошты на нафту перашкаджаюць развіццю Расіі. Вось так я б сказаў бы пра Беларусь, што вось гэтыя крэдыты, якія даюць, яны дазваляюць адсоўваць на нейкі неабмежаваны перыяд рэформы ў беларускай эканоміцы. А без рэформы мы ўсё роўна не выратуемся. Адзін крэдыт, другі крэдыт, гэта ж не можа доўжыцца вечна. Дазваляюць падтрымліваць курс беларускага рубля. Сальда плацежнага балансу ўвесь час адмоўны. Вось гэтыя крэдыты дазваляюць яго выраўніваць.
Дзеля таго, каб дэклараваныя намеры сталі рэальнасцю, МВФ паставіў перад урадам Беларусі задачу скараціць колькасць ільготных крэдытаў юрыдычным і фізічным асобам. Такія крэдыты, на думку экспертаў, зараз беларускай эканоміцы папросту не па кішэні. Таксама рэкамендуецца фарсіраваць працэс прыватызацыі дзяржаўных прадпрыемстваў. Абмежаваць ільготнае крэдытаванне кіраўніцтва краіны паабяцала ў чацвёртым квартале 2009 году, і праблемы з атрыманнем банкаўскіх пазыкаў у людзей ужо пачаліся. А на мінулым тыдні Александр Лукашэнка, наведваючы менскі гадзіннікавы завод, заявіў пра намер пусціць на луч швейцарскі капітал. Тым часам фінансавы аналітык Сергей Чалы лічыць, што дапамога ад МВФ можа не абмяжоўвацца толькі праграмай «Стэндбай». Падчас апошніх самітаў кіраўнікоў «Вялікай двадцаткі» разглядалася пытанне аператыўнай дапамогі ад імя МВФ найбольш пацярпелым ад эканамічнага крызісу дзяржавам, у лік якіх, паводле фармальных прыкметаў, трапляе і Беларусь.
Роль МВФ традиционно была в помощи странам, которые пострадали от неблагоприятной внешней конъюнктуры. Как бы мы столкнулись с одной стороны с резким падением цен на экспорт, с другой стороны поднятие цен на наш сырьевой импорт, с третьей стороны закрытие рынка внешнего финансирования. По формальным показателям мы проходим в этот план помощи. Поэтому с той программой стендбай, которая у нас есть, вот в рамках вот этой новой программы оперативной помощи имеем возможность в нее вписаться.
Фінансавы аналітык Сергей Чалы. У сваю чаргу зацягваецца чаканне менскам расійскага стабілізацыйнага крэдыту. На пачатку кастрычніка міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын заявіў, што Расія не дасць Беларусі апошні паўмільярдны транш. Рашэнне пра крэдыт у памеры 2 мільярды даляраў Масква прыняла пры канцы мінулага году. З гэтай сумы пералічана 1,5 мільярда даляраў. Аднак апошні транш расійскі Мінфін прыпыніў, матывуючы гэта неабходнасцю уважліва ацаніць перспектывы вяртання крэдыту. Усяго ж за апошнія 2 гады Расія выдала Беларусі крэдыту на суму 3 мільярды даляраў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Вы слухайце Радыё Свабода. Расія ізноў выкарыстоўвае абмежаванні на ўвоз жывёлагадоўчай прадукцыі з Беларусі. У спісе чарговых штрафнікоў, які склаў Рассельтэхнагляд, Глыбоцкая птушкафабрыка, акцыянернае таварыства «Беллак» з Ваўкавыску, дзяржаўны малаказавод нумар 2 і бабушкіна крынка з Магілёву. Сёння карэспандэнты «Свабоды» высвятлялі прычыны і наступствы мяса-малочнага канфлікту. Ваўкавыскае акцыянернае таварыства «Беллак» вырабляе дзіцячае харчаванне, якое разыходзіцца па ўсёй Беларусі. Сергей Страўцоў звярнуўся на завод, каб даведацца падрабязнасці. І вось што з гэтага атрымалася.
Спачатку на «Белакце» мне адказалі, што генеральнага дырэктара няма, а таму...
Акрамя кіраўніцтва, ніхто вам не дасць адповідь.
У вас танкі робіць ракеты?
Нет, у нас цэлае цэцкае пытанне. І малако.
Давялося шукаць у іншым месцы. Мне адказаў намеснік дырэктара «Белакту» па камерцыйных пытаннях Александр Алексейчук.
У нас есть как бы некий кодекс. Мы комментировать вот взаимоотношения с Россией в части ограничения поставки продукции «Белак» на российский рынок не будем. Наверное, есть какие-то там политические моменты.
Гэта был намеснік дырэктара Ваўкавыскага «Белакту» па камерцыйных пытаннях Александр Алексейчук.
На Магілёўшчыне пад абмежаванне Рассельгаснагляду патрапіла адно з найвялікшых беларускіх малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў – акцыянернае таварыства «Бабушкіна крынка». Працягвае тэму наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Прычыны ўвядзення санкцыяў да бабушкінай крынкі застаюцца невядомымі для камітэту па сельскай гаспадарцы і харчаванні Магілёўскага аблвыканкаму.
Больна то, што на сайце Россельхознадзора. Больше никаких официальных документов у нас нет. Вопрос это на совесть российской стороны.
Зазначыў у телефонной гутарцы супрацоўнік камітэту. Прадпрыемства не першы раз трапляе ў чорны спіс расейцаў. Сёлета ў чэрвені тыдзень магілёўскія малочныя харчы не пастаўляліся на расійскі рынак. Спецыяліст сельскай гаспадаркі Віктор Страченко лічыць прэтэнзіі расейцаў абгрунтаванымі. Прычыны трэба шукаць у творчасці малака, ад якога залежыць якасць канчатковага прадукту.
Ніхто в колхозах не следіць за состоянием животных. Да, они сделали сегодня прививку. Да, сказали, только там дней не сдавать молоко. Но никто на это не смотрит. Надо план, надо прочее. Приезжает специалист района. Шуму крику наделал и поехал. Походила до ярко, фигу подержала в кармане, делать свое дело.
Подчас молочной войны семи молокозаводов у региону только один не имел проблем с поставками продукции у Россию. Это городский маслосыроробный завод, ведомый под брендом «Молочные горки». Предприемство належит российцам.
Праз хвіліну мы працягнем высвятляць прычыны і наступствы чарговага мяса-малочнага расійска-беларускага канфлікту. Але спачатку я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Былы незалежны кандыдат у дэпутаты Андрэй Бандарэнка, абвінавачаны ў эканамічным злачынстве і асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці, абвясціў у турме галадоўку. Ён пратэстуе супраць несправядлівага, на яго думку, абвінавачання. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту памерам 700 мільёнаў даляраў. МВФ адзначыў поспехі Беларусі ў рэфармаванні фінансавай інфраструктуры і паляпшэнні бізнес-клімату. Яшчэ 4 беларускім прадпрыемствам Россельгаснагляд забараніў пастаўку малочных і мясных прадуктаў у Расею. У прадукцыі выяўленыя антыбіётыкі. Міністр замежных справаў Беларусі Сергій Мартынаў накіраваўся з візітам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Сярод тэмаў абмеркавання – перспектывы спрашчэння візавага рэжыму Еўразвязу для беларускіх грамадзянаў. Паводле экспертных ацэнак, страты беларускага бюджэту на аўтамабільных мытах пасля фармавання мытнага саюзу могуць скласці 200 мільёнаў даляраў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю, што Расія зноў выкарыстоўвае абмежаванне на ўвоз жывёлагадоўчай прадукцыі з Беларусі. Глыбоцкая птушкафабрыка таксама апынулася ў спісе штрафнікоў. У яйках выяўленыя шкодныя антыбіётыкі. Сітуацыю дакладняе Браніслава Станкевіч.
Паводле намесніка дырэктара па камерцыйных пытаннях спадара Дмітрыя, тое, што яйкі з глыбоччыны прызнаныя небяспечнымі праз утрыманне антыбіётыкаў, ён лічыць нейкай недарэчнасцю.
Мне кажется, недоразумение какое-то. Нет у нас никаких антибиотиков, потому что не применялись у нас на птицефабрике для лечения птиц. Мы же каждую партию яйца отправляем на экспорт, мы сдаем на анализы. ЦСМ наш не выявил антибиотиков в нашем яйце. Но у нас, конечно, может быть, разные методы определения. Может, в России ультрасовременное какое-то оборудование стоит. Ну, конечно, гром с ясного неба.
Наместник директора по коммерческих питаниях занепокоены тем, что про заборону на экспорт яек Глыбоцкая птушкафабрика стратит частку прибытков, у приватности замежной валюты. Тому теперь предприемство зацикавлено у додатковых анализах продукции, как питание с экспортованием яек у Россию вырашилось становче.
Па каментар да сітуацыі на беларускіх прадпрыемствах «Свабода» звярнулася да кіраўніка інфармацыйнага аддзелу Россельгаснагляду Алексея Алексеенкі.
Они проанализировали продукцию своих предприятий сами. Дальше они начали наводить у себя порядок. И сейчас, после нашей инспекции, мы сочли возможным возобновить поставки продукции. В общем-то, ситуация достаточно близка к белорусской.
Алексей Алексеенко цалком обвергая политичную скированность теперешних претензий у России до вытворцу с Беларуси.
Если датчане смогли у себя навести порядок, литовцы, ну, мы надеемся, что и ветеринарная служба Беларуси сможет навести порядок тоже в своем хозяйстве. Но здесь перевод проблемы объективно существующих в политическую плоскость, он абсолютно тупиковый.
Алексей Алексеенко с Россельгаснагляду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Святлагорскага району. Народ наш апусціўся ў яму ненавісці, зла, галечы і беззаконня. Наўкол співаюцца і колюцца. Зразумела, такімі людзьмі кіраваць лягчэй, чым здаровымі, цвярозымі і адукаванымі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Міністр замежных справаў Беларусі Сергій Мартынаў накіраваўся з візітам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Сярод тэмаў абмеркавання – перспектывы спрашчэння візавага рэжыму Еўразвязу для беларускіх грамадзянаў. Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў адзначыў, што гэты візіт, які працягнецца да 23 кастрычніка, працоўны і не мае на мэце падпісання нейкіх дакументаў. Адносна візавага рэжыму Андрэй Папоў патлумачыў пазіцыю беларускага боку так.
Мы по-ранейшему лічим, что ситуация у тим вигляді, якая она есть зараз, непримальная. Она непримальная с пункту гледжання права белорусских громадян, які видовочно дискриминуются и по кошті шенгенских визов, и по вельми протяглой процедуре их оформления. Что тишится наших рухов на суше именно визовым питанням, то вы ведаете про те конкретные кроки, якія мы в этот бок зробили. Это и отсутность необходимости запрошения при оформлении визов, коли там певний термин не перевышает знаходження здесь европейского громадянина. Мы шмат просунулися и у визовых питаннях, что тишится руху помежного населения с нашими соседями Польши, Латвии, Литвы. Шмат еще лучше. Мы для такого шильного диалога с нашими партнерами готовы, как и ранее.
Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў. Палітолог Дзяніс Мільянцоў мяркуе, што пытанне візавага рэжыму настолькі ж тэхнічнае, наколькі палітычнае.
Ёсць абумоўленасць. Беларусь павінна ўваходзіць у еўрапейскую палітыку суседства. Тады яна можа падпісаць вось гэты вот дамову пра спрашэнне візавых працэдур, і тады аўтаматычна віза будзе каштаваць 35 еўра, як, напрыклад, ва Ўкраіне, і будзе запушчаны працэс спрашэння візавай працэдуры. Пакуль што Беларусь не ўваходзіць у гэтую палітыку, і таму тармазіцца працэс з гэтымі візамі. Хаця нібыта палітычнае рашэнне ў Еўрапейскім Саюзе ў некаторых краінах ёсць. Шмат яшчэ што упіраецца ў тое, што Беларусь не выканала те палітычныя патрабаванні, якія Еўрасаюз выставляе. У Еўрапейскага Саюза ёсць візавыя санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Гэта вот ўсё перашкаджае таму, каб у нас былі нармальныя двухбаковыя палітычныя адносіны, якія з'яўляюцца неабходнымі для спрашчэння візавай працэдуры.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Хто, на вашу думку, вінаваты ў тым, што шэнгенскія візы для беларусаў даражэйшыя, чым для расейцаў ды украінцаў? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Может, наша администрация нашей страны, наверное, что-то мало кто любит Республику Беларусь. В Европе даже и Россия, так я бы сказал, что она не очень относится к нашей стране. Так. Может, из-за этого...
Все просто мало любят.
Все сходится только к одному. К нашему, наверное, президенту, да.
Не договорились. Власти, наверное. Ну, почему? Непонятно, почему россияне договорились. Ты по 35. Так 60 стоит.
Так само правительство. Ну, потому что не нашли вообще язык между нашу... Президент и там, не знаю, правительство Евросоюза.
Не считают нас как за государство нормально.
Откуда я знаю? Я вообще не выездная и к этому отношения не имею. Не выездная, потому что военный человек.
Ну, как-то, наверное, неправильно себя повели по отношению к другим. Вот и нам такая.
То же самое, так же и думаю.
Ну что, в основном правительство, наверное, где-то в чем-то виноват. Наш где-то. Не пришли к одному мнению с обоих сторон. Ну вот и все вот получилось.
Просто получается, все действует со стороны Польши и со стороны НАТО. Все связано с Евросоюзом, и Евросоюз так считает им так выгодно. Они просто не хочет нам как бы увеличить нашу производительность и все остальное.
Виноваты всегда простые люди во всем. Они выбирают свое руководство.
Кто виноват у дорогих шенгенских визах для белорусов? Опытание свободы.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
У Беларуси 9-й день протягивается перепись населения. Найбольш спрэчак выклікаюць анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як вы адказалі на пытанне пра родную мову і пра мову, якой карыстаецеся дома? Ці былі ў перапісчыкаў беларускамоўныя анкеты? Гэтым Галіна Бакунчык пацікавілася ў беларускіх пісьменнікаў.
Паэт і перакладчык Сергей Законнікаў паведаміў свабодзе, што перапісчыкі ў ягоным доме былі. Перапіс сям'і адбыўся, але не без інцыдэнтаў, характэрных для гэтай кампаніі, кажа спадар Законнікаў.
Калі да мяне прыходзілі, я лежаў у грыбе, адказвала на пытанні мая жонка. Бланкі ў іх былі, але ніхто не пытаўся, якія бланкі вам трэба. Пачалі запаўняць рускія, а тады яна кажа, а у вас беларускія ёсць? Так мы ж уже пачалі запаўняць, уже я не магу, так сказаць, мяняць это ўсё. Ну а то, што там адказвалі, што беларуская мова, то ясна ж. Якая ж мова можа быць, калі мы ўсе тут у сем'ях у нашых ва ўсіх, у маёй сям'і і ў сям'і маіх дзяцей гавораць па-беларуску.
Перапісная кампанія не абмінула таксама і дом паэта Геннадзя Бураўкіна. У сям'ю Бураўкіных перапісчыкі ўвогуле прыйшлі толькі з расійскамоўнымі перапіснымі лістамі, гаворыць Геннадзь Бураўкін.
Была такая сітуацыя, што спершая мілая дзяўчына прыйшла, у яе не было бланка на беларускай мове. Я запытаўся, так даруйце, вы канстытуцыю чыталі, што ў нас дзве дзяржаўныя мовы, і што ў вас павінна быць у партфелі палова бланку по-белоруску, Вова по-русски. Ну, и она сказала, ну, вы же знаете, не я же портфель складаю. Ну, и мы с женкой отмовились из ее, как кажется, брацовничать, покуль она не придя с белорусским бланком. Но завтра она пришла с сябровкой и с белорусским бланком, и мы, отповедно, мирно, хорошо, зиме закончили работу. И, отповедно, на все пытания отказ был, что родная мова белорусская, расстаемся белорусской мовой. Все нормально было, скали б не то, что на первый раз она пришла без белорусских бланку.
Падчас перапісу ў сям'і вядомага перакладчыка Васіля Сёмухі паўстала пытанне не толькі беларускамоўных блянкаў, але і роднай мовы. Вось што паведаміў Свабодзе спадар Сёмуха.
У першы дзень я іх адправіў, таму што я патрабаваў ад іх беларускіх бланкаў. А ў іх на той момант не было ніводнага. Пабяцалі, прыйдзем заўтра. Прышлі, я пацікавіўся, колькі ў іх бланкаў. У іх было два бланкі. Пыталіся, якая родная мова. Я ім адказаў, што это был заходнеполесский диалект. И они записали мне со удивлением, на какой мове разговариваем дома, на белорусской. Две девчины не вельми зубастые, тихие. Коли уже сыходили, пытались, а правда, что вы переклали Библию? И я пытаюсь пробачить, откуда вы это ведаете? Соседи сказали. Зубастые соседи. Значит, они, видать, у соседей распытывают, потом такие достипные, кому треба бланки.
Перакладчык Васіль Сёмуха. А зараз званкі на свабоду. Сёння водгукі на заяву кіраўніка краіны пра тое, што новыя выбары будуць роўнымі і празрыстымі. Агляд званкоў падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Першая рэакцыя слухачоў на абяцанне беларускага лідара правесці мясцовыя і прэзідэнцкія выбары на вышэйшым сучасным узроўні прагучала ў нашым эфіры ўжо ўчора. Сёння працяг той размовы. Ось тыповае разважанне.
Граждане Беларуси, я не знаю, как вы, а я не верю этим фиктивным ленинско-сталинским декретам, указам, референдумам Лукашенко. Потому что пока существует миллионная свора подхалимов и сребреников в районах, обкамах, советах, правдивого ответа вы никогда не услышите.
Слухач Павел конкретизует свое негативное ставление до обещания у Лукашенко.
В Беларуси честных выборов не было и не будет, так как во власти от низа до его окружения правят не избранники народа, а назначенцы. Поэтому везде беззаконие, хамство, коррупция.
Черговый господар у захоплении от тезы керовника Украины про необходимость дать могчимость подрихтоваться до выборов своим суперникам.
И о чем беседует с нами Александр Григорьевич? Чтобы дать другим, послушайте, другим кандидатам подготовиться хорошо. Сколько лицемерия. Я же помню те президентские выборы, когда кандидаты в президенты около подъездов стояли и 2-3 человек собрать не могли. Тогда, когда он громыхал, используя административный ресурс. Честное слово, очень подозрительно.
У наступным звонку уже певные рекомендации оппозиционным кандидатам на высший пост.
Пусть скажут, не продадим ли мы американцам независимость, вы призываете, против России, а потом будем кричать независимость против американцев. Чтобы кто-то выступил, скажет ясно, что остается так же все в сельском хозяйстве. Не будем промышленные предприятия продавать налево и направо. Что, как? Ну, конкретно, пусть скажут.
Еще больше докладно прописывая алгоритм выборчей процедуры наступный слухач.
Потребно увести в склад усих комиссий представнику усих претендентов на посаду президента с правом проверки бюллетеней. Выборы проводят только один день. Необмежеванный доступ кандидатам на радио, телебачение, для прессы с правом критики каждого претендента. Круглые столы, дискуссии помеж претендентами. Жихари державы на свои налоги повинны ведать усе, Виктор.
А зараз комментарий громадского редактора «Тыдня», былого войсковца пенсионера Ильи Копола.
Больш-менш сумленные демократичные выборы отбылись двойчи. Это выборы у Верховный Совет 12-го скликания и выборы первого президента РБ 1994 год. После этого у Беларуси соправдных выборов не было и не предбачится. что влада заявляє про лібералізацію виборів, у таке може повірити тільки наївна Європа. Буде все так, як було. Відбудеться нейка імітація, пускання пилу у очі.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Александр Байчун. Пасля выпуску навіну маратон беларускай Атлантыды.
У Менску 19:30 у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа сёння ў свеце. Віце-прэзідэнт ЗША Джо Байден заклікаў краіны ўсходняй Еўропы, якія 20 гадоў таму вызваліліся ад камунізму, дапамагчы Малдове, Грузіі і Украіне дасягнуць стабільнасці. Ён таксама дадаў, што шмат працы яшчэ трэба зрабіць у Арменіі, Азербайджане і Беларусі. Расійскія праваабаронцы, прадстаўнікі таварыства «Мемарыял» Людміла Алексеева, Олег Орлоў і Сергей Кавалёў былі названыя лаўрэатамі прэміі Еўрапарламенту імя Андрэя Сахара за 2009 год. Парламент Малдовы сёння адмяніў запланаваную на гэтую пятніцу прэзідэнцкія выбары. Пра новую дату выбараў пакуль не паведамляецца. Міністр замежных справаў Турцыі Ахмед Давутаглу запэўніў Азербайджан, што Анкара не будзе ігнараваць інтарэсы Баку ў працэсе свайго прымірэння з Арменіяй. Сёння парламент Кіргізстану ухваліў рашэнне аб пашырэнні прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. Цяпер дзейнасць службы бяспекі і замежная палітыка будуць знаходзіцца пад непасрэдным кантролем прэзідэнта Курманбека Бакіева. Генеральный секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявил, что Альянс мусит заховать свою присутность в Афганистане, каб Аль-Каида знов не перетворила эту краину у свой подрыхтовчий лягер. На хвалях Радио Свобода вы слухаете новины зараз про подею в Беларуси. Былы незалежны кандыдат у дэпутаты Андрэй Бандарэнка абвінавачаны ў эканамічным злачынстве і асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці, абвясціў у турме галадоўку. Ён пратэстуе супраць несправядлівага абвінавачання. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту «Стэндбай» памерам 700 мільёнаў даляраў. МВФ адзначыў поспехі Беларусі ў рэфармаванні фінансавай інфраструктуры і паляпшэнні бізнес-клімату. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў накіраваўся з візытам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Сярод тэмаў абмеркавання – перспектывы спрашчэння візавага рэжыму еўразвязу для беларускіх грамадзянаў, удзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве. Паводле экспертных ацэнак, страты беларускага бюджэту на аўтамабільных мытах пасля фармавання мытнага саюзу ў Беларусі, Расіі і Казахстану могуць скласці 200 мільёнаў даляраў. Глен Генлан працягне кіраваць нацыянальнай зборнай Беларусі па хакеі. Ад 1 лістапада гэтага году бюджэт пражытковага мінімуму ў Беларусі складзе 250 тысячаў 70 рублёў. Яшчэ чатыром беларускім прадпрыемствам Россельгаснагляд забараніў пастаўку малочных і мясных прадуктаў у Расію. У прадукцыі былі выяўленыя антыбіётыкі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск слухайце на хвалях свабоды праз паўгадзіны.
У эфіры «Радуе свабоду» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны паштовая скрынка 111. А я зараз яшчэ раз нагадаю вам, што на працягу месяца кастрычніка кожны тыдзень ад аўторка да пятніцы мы прапануем вам маратон перадачы «Беларуская Атлантыда», выбраная з таго, што ўжо гучала на нашых хвалях. Тэма сённяшняга выпуску – «Двухмоўны народ». Суразмоўца Вячаслава Ракіцкага, гісторык Валянцін Мазец.
Двухмоўе або білінгвізм – папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. У Беларусі, паводле вынікаў рэферэндуму 1995 году, праведзена з істотнымі парушэннямі, расійская мова атрымала роўны афіцыйны статус з беларускай. Такім чынам, у Беларусі было ўведзенае гэтак званае двухмоўе.
Адным з абгрунтаванняў увядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову, бо лічаць яе аднолькава роднай з беларускай. Афіцыйныя вынікі рэферэндуму нібыта пацвердзілі, што беларусы насамрэч двухмоўны народ.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, агульнасць мовы – гэта адна з самых істотных прыкметаў нацыі. І раптам беларусы становяцца двухмоўным народам. Ці ёсць нейкія падобныя прыклады яшчэ ў Еўропе?
Двухмоўныя і нават болей моўныя краіны ёсць. Фінляндія, Швейцарія, Бельгія. Але гаворка ідзе пра краіны, у якіх пражываюць розныя нацыі у прыкладна роўных ці вялікіх прапорцыях. Але прыкладу двухмоўнага народу няма і не можа быць. Значыць, беларусаў штучна зрабілі двухмоўнымі. Двухмоўны народ – гэта міт, і не болей. Але на яго падставе так актыўна пэўныя сілы рэалізуюць пэўныя мэты. Так паслядоўна змушаюць да двухмоўя людзей, што тыя і насамрэч паверылі ў сваё двухмоўе.
Дык хто ж і з якой мэтай праводзіў у Беларусі ў жыццё двухмоўе?
Адкажу вельмі красамоўнай цытатай. Расійскі генерал-губернатар Далгарукаў у 1833 годзе у справаздачы цару Мікалаю I аб кіраванні Віленскай і Гарадзенскай губернямі і Беластоцкай вобласцю пісаў: «Ва ўсе часы, ва ўсіх краінах свету мова заўжды была і будзе непасрэднай зброяй урадаў для дасягнення ўсямагчымых відаў і намераў. Усюды пануючая мова дзяржавы, як пануючая веравызнання, павінна мець перавагу перад мясцовымі гаворкамі аддаленых, прыгранічных ці новадалучаных краін. Агульнае ўжыванне пануючай мовы ў дзяржаве непрыкметна збліжае разнародныя яе плямёны і нарэшце злівае ўсе чужацкія плямёны ў адзін народ». Такім чынам, на Беларусі праводзілася моўная палітыка для ўмацавання расейскага панавання. Мова – адзін з магутных сродкаў ажыццяўлення каланіяльнай палітыкі.
А якім быў працэс узнікнення і фармавання міту «Беларусы – двухмоўны народ»?
Дадзены міт фарміраваўся цягам амаль што двух стагоддзяў. Пасля далучэння нашых земляў да Расейскай імперыі пачалося паступовае выцясненне з камунікатыўнай прасторы, панаваўшай раней польскай мовы і замены яе на расейскую. Чарговы этап у развіцці дадзенага міту быў звязаны з умацаваннем пазіцыяў расейскай мовы ў СССР як сродку міжнацыянальных зносінаў. Менавіта ў 50-е гады найбольш поўна адбываецца фарміраванне дадзенага міту. Гэта было звязана з агульным курсам дзяржаўнай палітыкі на фарміраванне супольнасці «Савецкі народ». І менавіта на міжрэспубліканскай партканферэнцыі ў жніўні 56 года была прынятая дэкларацыя, у якой азначалася, што расейская мова павінна стаць другой роднай мовай для ўсіх савецкіх народаў і элементам узбагачэння лексікі мясцовых моваў.
Але ж народ працягваў гаварыць сваёй мовай. І гэты ж міт трэба было нейкім чынам укараняць у свядомасць людзей. Гэта значыць прымушаць людзей гаварыць на чужой мове. Як гэта магло ўвогуле стаць магчымым?
Абвешчаны партыйным кіраўніцтвам лозунг пра непазбежнае зліццё нацый у працэсе будаўніцтва камунізму найбольш паслядоўна на практыцы ажыццяўляўся ў БССР, што прывяло да прыніжэння ролі беларускай мовы літаральна ва ўсіх сферах жыцця грамадства і павелічэння ролі расейскай мовы, якая з'яўлялася сродкам міжнацыянальных зносін. Найбольш адчувальным працэс русіфікацыі ў БССР быў у галіне адукацыі, як школьнай, так і вышэйшай. Гэта праявілася ў скарачэнні колькасці беларускамоўных школ і павелічэнні колькасці расейскамоўных. Дзеля прыкладу, у 1989-90 годзе 67% школаў былі з беларускай мовы навучання і 32% школаў былі з расейскай і 2% з двумя мовамі навучання. Але за гэтымі лічбамі, здаецца, пра перавагу беларускамоўных школаў хаваецца іншы момант. Справа ў тым, што гарадское насельніцтва да гэтага моманту істотна пераважала над вясковым, а вясковыя школы былі малакамплектным. І як вынік маем, што у гэты перыяд часу амаль 20% вучняў навучалася в беларускіх школах і ўжо 73% на расійскай мове. Вось якая цікавая статыстыка.
Якія структуры канкрэтна практычна пашыралі выкарыстанне расійскай мовы ў БССР?
Головним проводником політики русифікації виступали державно-партийні структури. В красовіку 51-го года Міністерство освіти БССР своїм загадом відмінило в російськомовних школах переводні екзамени і екзамен атестат сталості по білоруській мові. У 52-м годі по пропонові ЦК КПБ у Белдержуніверситеті було обмежоване викладання білоруської історії і культури, а праз некоторий час білоруська мова була амаль цілком витіснена за стінами гетої ведучої навчальної установи. Виступаючи на 4-м пленумі ЦК КПБ у червні 1953 года, міністр освіти БССР Ільюшин відзначав: «Нема чого заплющувати в очі на той факт, що в городі Мінську, в обласних центрах і многих районних центрах у білорусов, особливо тих, що знаходяться на керуючих посадах, є імкнення накеровувати своїх дітей учитися тільки у русскую школу». Русифікація поширалася і на систему дошкільних установ. В відповідності з рішеннями Совета міністрів СССР, а 29 червня 79-го года і Совета міністрів БССР від 3 липня 79-го года, починаючи з 1 вересня 81-го года, уводилося обов'язкове вивчення російської мови у дошкільних установах для дітей, які не володали російською мовою, а так само у підготовчих класах при агульноедукаційних білоруськомовних школах. А 26 мая 83-го года было навод принято решение про материальное стимулирование российскомовной адукации. Менавито на 15% повеличивалась зарплата наставников российской мовы в белорусскомовных школах.
З галіною адукації, здається, ми розібралися. А як відбувалися гэтыя процесы у інших сферах?
Рост промислового потенціалу БССР післявоєнний період повеличував темпи урбанізації. І зв'язане з йою переміщенні сільського насельництва у городи. Одночасово з міжреспубліканською у БССР відбувалася інтенсивна внутрішня міграція, яка впливала істотним чином на соотносини городського і сільського насельництва. З 1975 року кількість городського насельництва вже перевищала кількість сільського. У доволі складаних, у суперечливих процесах адаптації білоруси у городах були вимушені переходити на використання у побуті і повсякденному житті російської мови, яка виступала у якості головного комунікативного сродку літерально для всіх національностей, що живуть у городах Білорусі.
Дик, ці справді. Білоруси доброахвотно зробили свідомий вибір на користь російської мови.
Гэта ситуація нагадує біблійський анекдот. Коли Бог покликав Адама і сказав йому: «Вибирай жонку». А який був вибір поміж Євою і змією? Так і для білорусів. 15 мая 1957 года на посіджанні бюро ЦК КПБ був затверджений проєкт постанови Совета міністрів БССР про порядок визволення учнів від обов'язкового вивчення білоруської мови у російських школах БССР. Предугледжувалося дозволити Міністерству освіти БССР визволяти від обов'язкового вивчення білоруської мови учнів дітей, особов кадрового складу Совєтської армії, воєнно-повітряних і воєнно-морських сил і пограничних військ, незалежно від того, у який клас російської школи БССР вони поступають. А в 1959 році був прийнятий закон СССР об умацуванні сувязі школи з життям і про далейшее розвиття системи народної едукації в СССР. У відповідності з законом, необхідність вивчення родної мови титульної нації в союзних республіках як особного предмета в російськомовних школах цілком залежало від жадання батьків і учнів. І ще один вельми важний аспект. У післявоєнний період більшість вищих навчальних установ і фактично всі середні спеціальні навчальні установи вели викладання на російській мові. І ті діти, які поступали у ВНУ, змушені були здавати на один із підболів, крім білоруської мови, ще й російською, що створило певні льготи для російськомовних школьників. Був такий випадок зафіксований документально у Мінську, що наставниця білоруської літератури Бубін, яка осмілилася викладати у російській мовній школі білоруську літературу на білоруській мові, отримала за це спогнання. Ось до чого доходило.
А что дрэннага несе беларускай нацыі такая ситуация? Можа, галоўнае ўсё ж матэрыяльны дабрабыт, а не мова? Можа, з расійскай мовы, якую кіраўнік краіны лічыць больш развітай за беларускую, лягчэй і хутчэй беларусы прыйдуць да так пажаданага стандарту дабрабыту?
Вынікам панавання міту пра двухмоўны народ можа стацца моўная асіміляцыя беларусаў. А моўная асіміляцыя, па сутнасці, ёсць рашучы крок да поўнай этнічнай асіміляцыі. Таму сёння надзвычай актуальнай з'яўляецца праблема захавання і развіцця нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў. І ў першую чаргу беларускай мовы, якая з'яўляецца трывалай асновай самасвядомасці. І перш, чым стаць еўрапейцам, неабходна ўсё ж стаць беларусам. Тым больш, як паказвае вопыт суседніх дзяржаваў на постсавецкай прасторы, менавіта абарона інтарэсаў так званага расейскамоўнага насельніцтва з'яўляецца дзейсным сродкам умяшання Расіі ва ўнутраныя справы гэтых краін, а там недалёка і да страты дзяржаўнасці.
Як доўга яшчэ можа працягваць сваё існаванне міт пра тое, што ў аднаго народа можа быць адначасна дзве родныя мовы? Як доўга беларусы ў гэта будуць верыць і падпарадкоўвацца гэтай веры?
Калі беларусы выкажуць актыўнае жаданне быць беларусамі, а не насельніцтвам дзяржавы пад назвай Рэспублікі Беларусь, то шанцаў на існаванне гэтага міту мала. Кожны павінен пачынаць сябе, размаўляць паўсюль на сваёй адзінай роднай мове. Бо ў прыродзе толькі змяя мае раздвоены язык, але ні ў якім разе не чалавек, а тым больш цэлы народ.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Тэма заўтрашняй перадачы серыі Беларуская Атлантыда. Беларуская народная рэспубліка.
Шаноўныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Былы незалежны кандыдат у депутаты Андрэй Бандарэнка, абвінавачаны ў эканамічным злачынстве і асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці, абвясціў у турме галадоўку. Ён пратэстуе супраць несправядлівага, на яго думку, абвінавачання. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту памерам 700 мільёнаў даляраў. МВФ адзначыў поспехі Беларусі ў рэфармаванні фінансавай інфраструктуры і паляпшэнні бізнес-клімату. Яшчэ 4 беларускім прадпрыемствам Россельгазнагляд забараніў пастаўку малочных і мясных прадуктаў у Расію. У прадукцыі выяўленыя антыбіётыкі. Міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў накіраваўся з візытам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Сярод тэмаў абмеркавання – перспектывы спрашчэння візавага рэжыму Еўразвязу для беларускіх грамадзянаў. Паводле экспертных ацэнак, страты беларускага бюджэту на аўтамабільных мытах пасля фармавання мытнага саюзу могуць скласці 200 мільёнаў даляраў. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Беларуская эканоміка перажывае найбольш складаны за апошнія дзесяцігоддзі перыяд. Скарачаецца вытворчасць, зніжаюцца заробкі, многія людзі цалкам або часткова страцілі працу. Усе гэтыя праблемы знаходзяць адлюстраванне ў пошце свабоды. Свой погляд на прычыны і наступствы эканамічнага крызісу ў нашага даўняга сябра, настаўніка пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Слухач піша: «На мой погляд, крызіс узнікае ў асноўным таму, што эканомікай некаторых краін кіруюць не прафесіяналы-эканамісты, а гора-палітыкі. Гэтыя гора-палітыкі хацелі б уласных грамадзянаў, а значыць і выбаршчыкаў, апрануць у дарагія футры да пят, а сваіх гандлёвых партнераў з іншых краін пакінуць у адных портках да каленяў. Такім чынам парушаецца баланс эканамічных узаемадачыненняў, парушаецца стабільнасць у гандлі, узнікае недавер і ўсталёўваецца эканамічны хаос. Усё сведчыць пра тое, што эканомікай павінны кіраваць высокаадукаваныя эканамісты, адмыслоўцы з высокімі маральнымі якасцямі, для якіх аднолькава важнымі былі б інтарэсы не толькі сваёй дзяржавы, але і замежных партнераў. Гэта клічыць настаўнік-пенсіянер Алесь Ляскоўскі з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Цяжка спрачацца з вашымі, спадаралесь, высновамі пра тое, якімі якасцямі павінны валодаць тыя, хто бяруцца кіраваць нацыянальнай эканомікай. Хоць прычыны эканамічных крызісаў, відавочна, больш глыбокія і складаныя, чым хцівасць і сквапнасць палітыкаў, якія імкнуцца падмануць сваіх замежных партнераў. Тэме эканамічнага крызісу, ягоных прычынаў і наступстваў апошнім часам прысвечаны многія перадачы «Свабоды». Аўтар наступнага ліста Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага району лічыць, што беларускае грамадства апынулася сёння ў крытычнай сітуацыі. Слухач піша: «Народ наш апусціўся ў яму нянавісці, зла, галечы, беззаконня. Замест прававой дзяржавы падман, самавольства чыноўнікаў, якія любымі спосабамі імкнуцца бясконца заставацца пры ўладзе. Квітнее карупцыя. Нацыянальная мова, культура, традыцыі вынішчаюцца. Народ спіты і сколаты. Зразумела, такімі людзьмі кіраваць лягчэй, чым здаровымі, цвярозымі, адукаванымі. А што тым часам робіць апазіцыя? Чаму не ідзе ў народ, каб расказаць усю праўду? Яна баіцца народа і займаецца толькі балбатнёй, а не барацьбой за дэмакратыю. І народ застаецца ў цемры і страху. Ніхто для гэтага народа нічога не робіць. Выбачайце за грубасць і непісьменнасць, але гэта маё цвёрдае выпакутаванае меркаванне», — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Павел Давыдзенка, інвалід другой групы з пасёлка Парычы Светлагорскага району. Пра народ вы, спадар Павел, пішаце нібы пра малое дзіця, якое трэба выхоўваць, навучаць, адукоўваць, даглядаць. Хоць у Беларусі ўжо некалькі дзесяцігоддзяў дзейнічае закон аб абавязковай сярэдняй адукацыі, амаль усе ўмеюць і пісаць, і чытаць, і шукаць інфармацыю. Той, хто хоча ведаць праўду, заўсёды знойдзе магчымасць адшукаць яе. Наўрад ці варта спадзявацца толькі на тое, што нехта з боку прыйдзе, выведзе з цемры і галечы, навучыць, як жыць заможна і шчасліва. Дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў паведамляе пра тое, што яго найбольш турбуе, пра стан беларускай сістэмы аховы здароўя. У сваім новым лісце на «Свабоду» слухач піша: «Хвалюе стан медычных устаноў Віцебшчыны, інфекцыйнай бальніцы, дзіцячых паліклінік нумары 1, 2, 3, заняпад, разруха, асыпаецца тынкоўка, усё разбураецца, а тым часам на паказушныя мерапрыемствы так званага года зямлі выдаткавана каля 168 мільярдаў рублёў. Пір падчас чумы. Змагаюся з гэтым», — паведаміў у сваім лісце на «Свабоду» Ігар Пасноў з Віцебску. Пра ваша змаганне, спадар Пасноў, мы не раз паведамлялі ў эфіры «Свабоды». Наколькі ведаем, гэтыя намаганні недарэмныя. Вы маеце грамадскую падтрымку, і чыноўнікі, хоць і не ва ўсім, але часта вымушаныя да вашых справядлівых заўваг і прэтэнзіяў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага вялікага ліста – грамадскі актывіст са Смаргоні Уладзь Шульжыцкі. 2 гады таму ягонае імя часта гучала на радыё «Свабода». Каб трапіць на чарнобыльскі шлях 2007, Уладзь, якому мясцовыя ўлады тады чынілі ўсялякія перашкоды, выправіўся ў Менск на ровары. У новым лісце старшыня смаргонскай суполкі моладзі БНФ Уладзь Шульжыцкі піша пра сваё цяперашняе жыццё, пра тое месца, якое займала і займае ў ім радыё «Свабода». Цытую допіс: «Радыё «Свабода» я стала слухаю клясы з 8-й, але і раней, памятаю, круціў бацькаў «Мерыдыян 235 і таксама шукаў альтэрнатыўныя навіны. Было і такое, што не верыў «Свабодзе», станавіўся шчырым лукашыстам, але чамусьці заўжды мяне цягнула на альтэрнатыву. Я вучыўся ў ПТВ, калі па тэлевізары пачалі паказваць галоўным чынам адны серыялы, ніякай цікавай інфармацыі. І таму ўвечары, калі маці з бабуляй глядзелі чарговую мыльную оперу, я ішоў у іншы пакой і ўключаў «Радыё «Свабода». Параўноўваючы «Свабоду» і БТ, Я на початку 2006 году пропанаваў свае паслугі ў распаўсюдзе ўлётак Мілінкевіча. І цэлую ноч сядзеў калі прымача 19 сакавіка. Ехаць у Менск на плошчу Каліноўскага адвагі не хапіла. На пачатку 2007-га я вырашыў надрукаваць і распаўсюдзіць невялічкія ўлёткі з частотамі Радыё Свабода. Па гэтых ўлётках мяне вылічылі і 24 красавіка 2007 году затрымалі. У пратаколе напісалі, нібы я лаяўся матам. Вельмі ўдзячны Радыё Свабода за маральную ды інфармацыйную падтрымку. Дзякуючы ёй, я ўсё ж трапіў тады на чарнобыльскі шлях у Менск, хоць дзеля гэтага і давялося праехаць 40 кілометраў на ровары. Пасля выхаду ў Этэры Свабоды гэтай гісторыі я прачнуўся знакамітым. Шмат хто ў смаргонях, пачуўшы прозвішча Шульжыцкі, пытаўся, ці гэта не той самы, што на чарнобыльскі шлях на ровары паехаў. Потым у маім жыцці была праграма Каліноўска і Гданьск, дзе я з прымачом адмыслова хадзіў у горы, каб знайсці месца, дзе лепш чуваць свабоду. На праграме Каліноўска, на жаль, не ўтрымаўся, і зараз слухаю свабоду зноў у родных смаргонях. На прымачы грундзік настроіў будзільнік на патрэбныя частоты, і кожную раніцу прачынаюся пад знаёмыя пазыўныя. Пры адсутнасці інтэрнэту радуе для мяне зараз адна з нешматлікіх крыніц інфармацыі. Далей у сваім лісце Влад Шульжыцкі са смаргоні выказвае шэраг прапаноў. Ён піша: «Я вельмі зацікаўлены выданнем вашага новага дыска «Барды свабоды», бо калекцыяную беларускую музыку, у тым ліку і бардаўскія песні. Набралася ўжо на 2 MP3 дыскі ў невялікім фармаце, толькі бардаў. Палічу за вялікі гонар дадаць ваш дыск да сваёй калекцыі. Няблага было б мець на дысках і запісы іншых свабодаўскіх перадач «Вострыя брамы», «Беларускай Атлантыды». Гэта важныя тэмы, якія заўжды будуць актуальнымі. Абяцаю набыць па 2 асобнікі кожнага такога дыска. А яшчэ мне цікава было б слухаць перадачы пра гісторыю нашага супраціву і змагання за незалежнасць у 20 і 21 стагоддзях. Расповеды гісторыкаў, успаміны сведкаў, каментары мясцовых краязнаўцаў, успаміны дысідэнтаў. Было б вельмі добра, каб на Радыё Свабода з'явілася асобная тэма, а потым і адпаведны дыск. Напісаў у сваім лісце Влад Шульжыцкі са смаргоні. Дзякую вам, Влад, за цікавыя прапановы і ўспаміны, за цёплыя словы на адрас свабоды. Абавязкова ўлічым вашы ідэі пры планаванні сваіх праграмаў. На заканчэнне ліст ад яшчэ адной даўняй слухачкі, ад данага сябра свабоды. Вось што піша Валянціна Богуш з Менску. Наша сям'я вельмі даўно слухае свабоду. Усе вашы паведамленні своечасова даносяць сутнасць падзей і ў рознай ступені дапамагаюць разабрацца ў жыццёвых пытаннях. За гэта мы вам вельмі ўдзячныя. Вы заслужылі давер, таму падтрымліваю вашы новыя планы. І ўпэўнены, што вы іх цікава рэалізуеце. Асабліва дзякую вам за выдавецкія праекты. Для мяне кніга была, ёсць і будзе самай вялікай каштоўнасцю. Раней я мела вялікую хатнюю бібліятэку, але ў сувязі з частымі пераездамі ад многага давялося адмовіцца. Зараз асноўную перавагу аддаю кнігам, чытаю і слухаю любімую свабоду разам з унукам. Таму вельмі прашу, калі гэта магчыма, вышліце кнігі серыі «Бібліятэка свабоды», выдадзеныя ў гэтым годзе, якія толькі можна, накладным плацяжом. Грошы ў мяне на гэта ёсць. Усім вам жадаю добрага здароўя, спору ў працы і штодзённай сустрэчы на Радыё Свабода. Напісала ў сваім лісце ў рэдакцыі Валянціна Богуш з Менску. І вы, спадарня Валянціна, і многія іншыя нашы даўнія сябры, аўтары цікавых допісаў, успамінаў, расповедаў, у блізкім часе атрымаюцца кнігі «Свабоды» у якасці падарунка. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое силой древца телеканал «Толстаха», лепи чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Адрасоў свабоды, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площади незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьской.
Шыльда Василю Быкова абавязкова.
Ну, мітинг у Рападах, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом відном месте, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл Свобода Слимак rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів. Частоти 6050 і 6105 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.